วัฒนธรรมและสภาพภูมิอากาศเป็นของคู่กันจะก้าวไปข้างหน้าต้องไม่ลืมมองข้างหลังทางสู่อนาคตอันยั่งยืนซ่อนอยู่ในมรดกของเรามนุษยชาติทำลายสภาพแวดล้อมของตัวเองอย่างไร้สำนึกการใช้พลาสติกและเทคนิคการจับปลาของเราเป็นอันตรายต่อมหาสมุทรซึ่งเป็นบ้านของสัตว์ทะเลการบริโภคเนื้อวัวจนเกินพอดีของเราเพิ่มแก๊สมีเทนในบรรยากาศทำให้สภาพอากาศร้อนขึ้นการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของเราทำให้อากาศเป็นพิษสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วกลายเป็นเรื่องปกติวิธีดำเนินชีวิตของมนุษยชาติมักเป็นไปอย่างไม่มีทางยั่งยืนเพื่อรับมือกับผลของพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบของเราเราจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีที่สะอาดกว่าและจำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่จะด้วยวิธีไหนล่ะพวกเราชอบมองข้ามภูมิปัญญาในวัฒนธรรมของบรรพบุรุษโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มรดกวัฒนธรรมและมรดกธรรมชาติของเรามีอยู่มากมายที่อาจช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและช่วยให้เราอยู่กับผลของมันได้ด้วยเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินั้นบรรพบุรุษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราทำจนเป็นนิสัยการอนุรักษ์เป็นสิ่งที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นภูมิปัญญาที่ผู้คนและชุมชนพึ่งพาเป็นหลักประกันความอยู่รอดการอนุรักษ์หมายถึงการรักษามรดกจากอดีตเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นต่อไปในอนาคตมรดกคือสิ่งที่เราได้รับตกทอดมาจากอดีตได้รู้เห็นและได้ใช้สอยในปัจจุบันทั้งยังส่งต่อไปยังลูกหลานมรดกเหล่านี้ไม่ใช่ของเราแต่อยู่ในความดูแลของเราเพียงระยะหนึ่งเราต้องรับผิดชอบดูแลมรดกให้ดีบรรพชนของเราเข้าใจความจริงขั้นพื้นฐานข้อนี้แต่เราลืมมันไปแล้ววิธีที่เราใช้ชีวิตโดยเฉพาะวิธีที่เราบริโภคผลผลิตและทรัพยากรโลกมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพภูมิอากาศในทางที่เรามักไม่สังเกตเห็นตัวอย่างเช่นเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ที่จะรื้อถอนอาคารเก่าเพื่อพัฒนาเมืองแต่เราไม่ฉุกใจคิดเลยว่านิสัยนี้สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมไม่ต่างจากการตัดต้นไม้หรือเผาป่าการทุบอาคารเก่าเป็นการเสียทรัพยากรไปเปล่าๆและปลดปล่อยมลภาวะที่ทำให้โลกร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราคุ้นเคยกับพายุไต้ฝุ่นแผ่นดินไหวและภัยแล้งกับอุทกภัยจากฤดูมรสุมที่ไม่แน่นอนวิธีที่คนสมัยใหม่รับมือกับภัยธรรมชาติคือทุ่มเทลงทุนในโครงการแสนแพงที่แข็งแกร่งขนาดทนลมหรือแผ่นดินไหวชนิดรุนแรงที่สุดได้นี่คือทางแก้ที่อิงเทคโนโลยีซึ่งไม่ค่อยได้ผลในระยะยาวเท่าไหร่นักเพราะธรรมชาติไม่มีวันหยุดกระหน่ำบรรพบุรุษของเราเข้าใจเรื่องพวกนี้และค้นพบวิธีที่จะอยู่กับมันชุมชนในพื้นที่น้ำหลากตามฤดูกาลในกัมพูชาเวียดนามและไทยสร้างบ้านของพวกเขาบนเสาและมีเรือสำหรับบรรทุกสินค้าไปขายตลาดน้ำในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมชาวญี่ปุ่นทนต่อฤดูหนาวอันสุดแสนจะหนาวเย็นในบ้านไม้ที่ผนังทำด้วยกระดาษบางๆพวกเขากินอาหารจากหม้อไฟและดื่มสาเกอุ่นๆสวมชุดกิโมโนตัวหนาและนั่งรอบโต๊ะไม้เตี้ยที่คลุมด้วยผ้าห่มและมีอุปกรณ์ทำความร้อนจากด้านล่างเรียกว่าโคตัตสึในอดีตแหล่งความร้อนของโคตัตสึเป็นถ่านแต่ทุกวันนี้จะใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้ามากกว่าในฤดูร้อนอันอบอ้าวของญี่ปุ่นผู้คนเย็นสบายอยู่ได้ด้วยการสวมเสื้อคลุมยูกาตะที่ทำจากผ้าฝ้ายบางเบาพวกเขากินของเย็นอย่างน้ำแข็งใสคากิโกริพวกเขาแขวนกระดิ่งลมฟูรินที่ทำจากโลหะหรือแก้วที่หน้าต่างเพราะเสียงของมันสดใสดีเพื่อช่วยโลกใบเดียวที่เรามีเราต้องเรียนรู้จากภูมิปัญญาวัฒนธรรมอย่างนี้การศึกษาไม่ได้มีหน้าที่เพียงสอนทักษะและเทคนิคเท่านั้นเรายังต้องมั่นใจด้วยว่าคนรุ่นต่อไปจะเข้าใจว่าโลกเปราะบางอย่างไรเยาวชนควรเรียนรู้ว่าเราทุกคนมีหน้าที่ในฐานะสมาชิกชุมชนและในฐานะพลเมืองโลกที่จะเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบ ความคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อกว่า1ศตวรรษมาแล้วทีโอโดร์ รูสเวลล์ประธานาธิบดีสหรัฐและผู้บุกเบิกการอนุรักษ์ได้กล่าวไว้ว่าการอนุรักษ์หมายถึงการพัฒนาเท่าๆกับการปกป้องข้าพเจ้าตระหนักดีถึงสิทธิและหน้าที่ของคนรุ่นนี้ในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบนแผ่นดินของเราแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมรับสิทธิที่จะปล่อยให้มันเสียไปเปล่าๆหรือที่จะปล้นจากคนรุ่นต่อจากพวกเราด้วยการใช้อย่างทิ้งขว้างปัจจุบันแนวคิดนี้สำคัญยิ่งขึ้นกว่าในสมัยของรูสเวลล์ซะอีกเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์มรดกที่จับต้องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเป็นสิ่งจำเป็นโครงการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ที่ดีย่อมมีความยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นวัฒนธรรมที่แท้จริงมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและใช้วัสดุที่เหมาะสมประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมดได้ยอมรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17ประการในฐานะแผนงานสำหรับอนาคตที่ดีกว่าเป้าหมายที่11คือการสร้างเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนหนึ่งในเส้นทางสู่เป้าหมายนั้นคือเสริมสร้างความพยายามในการปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลกทุกวันนี้เราถนัดที่จะคิดแบบเส้นตรงมีเหตุมีผลแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้แนวทางหมุนเวียนเหมือนบรรพบุรุษของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนผลิตภัณฑ์และบริการต้องออกแบบขึ้นใหม่ให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงและมีการใช้ซ้ำทรัพยากรแนวคิดหมุนเวียนจะพิจารณาถึงความรับผิดชอบการอดกลั้นการลดให้น้อยการคืนกลับการซ่อมการใช้ซ้ำการแปรใช้ใหม่การฟื้นสภาพการให้ความเคารพและการเผยแพร่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมสัมมนาที่กรุงเทพเพื่อคิดแก้ไขปัญหาเหล่านี้วิทยากรจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์มรดกการสัมมนาครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับธรรมชาติการปฏิบัติต่อความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งมรดกทางการเมืองสังคมแบบดั้งเดิมและความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศส่วนสำคัญที่สุดคือผู้แทนคนหนุ่มสาว16คนจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียนคนหนุ่มสาวเหล่านี้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในประเด็นเหล่านี้และพวกเขาจะเสนอแผนซึ่งนำไปปฏิบัติได้สำหรับอนาคตของภูมิภาคงานภูมิปัญญาวัฒนธรรมสำหรับการปฏิบัติต่อสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดโดยพันธมิตรมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีชาจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มกราคม2566ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์มาช่วยกันผลักดันให้การประชุมของเราประสบผลในการดูแลบ้านหลังใหญ่ที่เราอยู่ร่วมกันพวกเรามาใช้ภูมิปัญญาจากมรดกวัฒนธรรมทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกันเถอะดร.โยฮันเนส วิโดโดเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของพันธมิตรมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซีชาหมายเหตุบทความนี้ได้รับการดัดแปลงเล็กน้อยจากที่ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษในคอลัมน์ Heritage Mattersของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2565บรรณาธิการ Heritage Matters Brian Mertens แปลเป็นภาษาไทยวิษณุเอื้อชูเกียรติ Heritage Matters โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นคอลัมน์สำหรับเผยแพร่บทสนทนาและแนวคิดเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมของไทยและประเทศใกล้เคียงทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นของผู้เขียนบทความนั้น